habeen wanaagsan dhegeystayaal ku soo dhowaada idaacaddeena caawa ee qaybta af soomaaliga ee v o a oo idinkaga imaaneysa washington.
habeenimo arbaca ah oo bisha agoosto ay tahay 3 sanadka 2018 waxaad naga dhageysanaysaan mawjadaha 16-19 mitrband iyo bogga internetka ee voasomali.com. idaacadda caawa waxaa idinla socodsiin doona Ibraahim Xasan Daandure iyo anigoo ah Sahra Cabdi Axmed.
qodobada dhegeystayaal aad ku maqli doontaan idaacaddeena caawana waxaa ka mid ah barnaamijka faaqidaada toddobaadka, waanu ku eegayno isbedelada ka socda geeska afrika iyo saameyntooda soomaaliya iyo jibuuti.
marka ani waxaan isleeyahay qalad weyn buu ku dhacay walaalka farmaajo oo istraatiijikala dhinaca walaaltinimada ah keriya ay ciraaqada ula soo ceshada ay sax tahay, laakiin ma ahayn xisaabta jibuuti inuu kula soo dul ceshado.
jibuuti kama marnayn iyadana inay dadka soomaalida oo halganka gudaha kaga jira soo deed, ayagoo ka cabsanayaan tigreedii arsaba joogtay inay iyagana u diibaan.
inuu madaxweynuhu degdega ku tagay mayaan ahayn danka qadiyadda jibuuti, nagama aha qadiyad dowlad kale. qadiyadda jibuuti waa qadiyad soomaaliyeed.
waxaad sidoo kale dhegaysan doontaan ururka ONLF oo si kulul uga jawaabay hadal dhowaan ka soo yeeray ra-iisul wasaaraha Ethiopia oo uu ku sheegay in shidaalka laga helay gobolka Soomaalida ay ku leeyihiin Soomaalida 500%.
dood weyn baan ka qabnaa arrinta, mana aqbalayno shacabiga Soomaaliyeed inuu sayid ka noqdo weeye hantidiisa. Soomaali baa iska leh, sidaa Soomaali baa iska leh. wadahadal baan diyaar u nahay. shan baad ku leedihiin iyo dalka waan wadareenahay, kuma fila arrintaas. annagu lama qabno, waxaan qabnaa hantidan 100% Soomaali baa iska leh. goormay Ethiopia la leeyahay? Ethiopia xoog bay nagu qabtay.
qodobadaas iyo kuwo kale ayaa dhegeysan doontaan marka hore isku soo dhowaada warkii dunida.
Emmerson Mnangagwa ayaa ku guuleystay doorashadii ka dhacday dalka Zimbabwe oo ay harayeen rabshado iyo eedo wax isdabamarin ku saabsan. guddiga doorashada ayaa waxa ay siiyeen 50.8%, kaasoo ka sarreeya hogaamiyaha mucaaradka Nelson Chamisa. waxaa bartiisa tuwirka uu soo dhigay isagu Emmerson Mnangagwa, isagoo sheegay in ay dhiirigelinayso inuu noqdo madaxweynihii labaad ee uu yeesho dalka Zimbabwe, inkastoo uu sheegay in uu kala qaybsan yahay dadka codeynta. haddana waxa uu sheegay inay ku midaysan yihiin riyadeenna, tani waa bilowga cusub aynu isku nimaadno, gacmaha isqabsanno, nabad iyo jaceyl wada jirana aan yeelanna, ayuu yiri. Chamisa ayaa waxa uu ugu yeeray natiijada in ay ahayd mid la been abuuray, isagoo u cad ku maray inuu maxkamad horgeyn doono dacwad. kor inta aanan lagu dhawaaqin natiijada doorashada ayaa waxaa wariyaasha kasoo hormuuqday afhayeenka mucaaradka, isagoo sheegay in natiijada doorashada aysan aqoonsanayn, isagoo intaasina raaciyay in xisbigiisa aysan xaqiijin.
saacado kadib markii madaxda hay-adaha amniga Mareykanka ay kusoo muuqdeen aqalka caada oo ay walaac ka muujiyeen dadaalada Raashiya ay ku faragelinayso doorashooyinka Mareykanka ee soo socda, ayaa madaxweyne Trump waxa uu isna kasoo muuqday isu soo bax ka dhacay gobolka Pennsylvania, isaga oo u muuqday inuusan aqbali karin cadeymaha ka dhanka Putin. madaxweyne Trump ayaa dadkii u soo baxay wuxuu u sheegay in isaga iyo Putin ay aada isu fahmeen, waxaana uu mar kaleeto warbaahinta Mareykanka uu ku eedeeyey inay qorayaan warar been ah, isaga oo wararka ku saabsan in Raashiya ay faragelinayso doorashooyinka Mareykankana ku tilmaamay kuwa la sameeyey. hadalka madaxweynaha ayaa aada u qilaafsan kan madaxda hay-adaha sirdoonka Mareykanka ay jeediyeen. madaxda sirdoonka ayaa waxa ay sheegeen in weli ay arkayaan fariimo muujinaya olole Raashiya waddo oo lagu wiiqayo laguna kala qaybinayo Mareykanka.
xogayaha arrimaha dibadda ee Mareykanka Mike Pompeo ayaa waxa uu kulan kula yeeshay dhigisa dalka Turkiga Eeshiya Jimcaha maanta isagoo dadaal ugu jira sideynta Andrew Preston oo ah baadari Mareykan ah oo lagu xiray dalka Turkiga isagoo lagu eedeeyay in uu taageeray argagixisada. Maamulka madaxweyne Donald Trump ayaa cunaqabateen ku soo rogay saraakiil Turkish ah xariga Preston awgeed. Trakis Turkiga ayaa waxa ay sheegeen in cunaqabateentaasi ay tahay mid aanan la aqbali karin. Pompeo iyo Mawlid Cavus Oglu ayaa waxa ay kulan gaar ah ku yeesheen madasha uu ka dhacay shirka wadamada Eeshiya ee ka socda Singapore. Pompeo ayaa u sheegay wariyasha la safray ka hor kulanka in Mareykanka uu degay Turkiga ayagoo u sheegay in saacadu ay si dhamaaneyso ayna tahay waqtigii ay si deen lahaayeen wadaadkan isagoo lagu haysto halkaasi. Diblomaasigan sare ayaa sheegay in uu u baahan yahay in uu gurigiisa ku laabto sidoo kale tan ay tahay in la sii daayo dhammaan Mareykanka ku xiran Turkiga. Turkiga ayaa sidoo kale to waxa ay xireen 3 ka mid ah shaqaalaha qunsuliyadda Mareykanka ee Istanbul.
Dalka Afghanistan, laba qof oo bom isku soo xiray kuna hubaysnaa qoryo ayaa waxay galeen masaajid Shiicadu leedahay oo dad badan ay ku tukanayeen salaadda Jimcaha, halkaas oo ay ku dileen ugu yaraan 29 qof iyagoo dhaawacay in ka badan 81 qof oo kale. Labada qof ee weerarka soo qaaday ayaa galay masaajidka oo ku yaala Gardis, caasimadda gobolka bariga ku yaala ee Baksha, iyaga oo dadkii tukanayna rasaas ood uga qaaday ka hor inta aanay isqarxin, sida uu V O A u sheegay taliyaha booliiska Maxamed Banduzai. Madaxa caafimaadka ee gobolka Baksha, Waliyaad Khan Axmed Zai, ayaa waxa uu sheegay isna in dadka dhaawacmay loola cararay laba cusbitaal oo ku yaala magaalada. Ma jirto cid sheegatay ilaa iyo hadda mas-uuliyadda weerarka gobolka Baksha oo xuduud la leh dalkaasi Pakistan.
Bay wanaagsan, halka wararkaasi idinkaga imaanayana waa Washington. Mar kale waxaad nagala socotaan laanta afka Soomaaliga ee V O Eda. Xisbiga siyaasiga ah ee PNDA isagu ka tirsan isbahaysiga hay-adda dalka Djibouti ayaa maanta soo saaray warbixin gaar u ah xisbiga oo uu kaga waramay dhammaystirka qaybta lixaad ee ciidamada Hiil ee Djibouti ee qaybta ka ah howlgalka midowga Afrika ee AMISOM ee dhowaan u ambabaxay Soomaaliya. Xisbigaasi ayaa warbixintan sidoo kaleto waxay kaga hadleen hadalka madaxweynaha dalka Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo uu ku dhawaaqay uu jeediyay Asmara, isla markaasina beesha caalamka ugu yara in cunaqabateynta hubka laga qaado dalka Eritrea. Haddaba warbixintaasi kadib ayaa gudoomiyaha xisbiga PND ee dalka Djibouti Cabdiraxmaan Maxamed Allaale wuxuu u waramay wariyaheenna Rabadaan Muuse.
Waxaa lagu diyaarinayay oo lagu sii sabootinayay Hiil lix oo dee diyaargalowgii iyo samatooyintii ugu dambeysa loo diyaarinayay iyo ahayd markaa jeneraalka ciidankana uu joogay meesha hadalkii oranayay ugu dambeysa ayuu meesha ka jeedinayay.
Waa ciidamadii qaybtii lixaad ee ciidamada Hiil ee AMISOM qaybta ka Soomaaliya loo diriyay.
Haa, waa qaybtii Soomaaliya tagaysay ee AMISOMka ahayd weeyaan. Marka waxa weeyaan walaalaha ee Soomaaliyeed annagu sidii u baan ugu garab joognaa tan iyo markay gashay xabaasha siyaasadda ilaa imika sidii baan ugu garab joognaa oon dhiig iyo dhacaan baan annagii iyo ummadda Soomaalidu aan wadaagnaa ummadan si aanu ku kala tagayna maaha. Inkastoo inaga yaabisay hadal uu soo jeediyey madaxweyne Farmaajo ee maalintii dhaweyd ahayd uu lahaa cunaqabateynta laga qaaday Eritrea, hadalkaasi xanaf badan buu ummadda reer Djibouti ku geliyey uu ku reebay. Marka waxa weeyaan dee siyaasadda waddan inay noqoto mahatu kulba dabeysha kulba dhan uu wado oo waxa maanta un jiro inay ku ilowda maahayn Soomaaliya wixii aan la soo marnay iyo walaaltinimadii intaa leekeyd waqti iyo juhdi iyo aangelinay. Marka waxa weeyaan taasi dee saaba la noqotay. Haddana waalahay anugu sina kagama tageyno, iminkaba waanaga sheegnay inaan ku dirayno ciidankaasi oo ah ciidankii ugu badnaaye ee dowladda ay jirto, oo si gaarana dee si ay dowladaha kale aynan halkaasi aynan qaybtooda uga qaadin ama ay anagu waayo si gooniga iyan haba yar iyan u difaacayna oon
Soomaalida
oon doonayna inaan uga tirtirno waxaan lagu sheegay argagixisada ee ahaan lagayaasha ummadda dhibaya si ay kol uun Soomaaliya ay Soomaalida naqaanay inay ku soo noqoto waayo anaguba Jabuuti calanka ma qaateen ma xurugeen haddana Soomaaliya jirin taaba anaga nuku dheer waxaan intaa oo dhan sameynayna waa taas marka anaga Soomaaliya waxaan moodayna inaan meel gaar ah inaan ku naalno haddana kulliba waxba ma aha haday hadal laco shicibka Soomaalida iyo dowladoodana anagu aad iyo aad baan ugu talagalaynaa
mudane gudoomiye bal waxaad naga warantaa ood ku xusteen oo kale warbixintiina arrimaha diblomaasiyadda Jabuuti ood qiimeysan marka hadaan halkaas su'aalka weydiiyo maxaad ku qiimeynaysaa maanta diblomaasiyadda Jabuuti aanba siyaasadda arrimaha dibadda ee dalka Jamhuuriyadda Jabuuti
waxa weeyaan markuu wadan siyaasadiisa arrimaha dibadda bila caalam badii la wadaagtaa ood xiriir bilaasnimo xiriir dhaqaale xiriir siyaasadeed badal leedahay marka wadanada adduunyaduna waxay u kala qaybsameen saddex qaybood iyo kala yihiin qaybi waa qaybta ugu horeysa waa wadano doonaya adduunyada inay wada yeeshaan iyagu qaybina waxay weeyaan qayb doonaysa adiga inay isku yeeshaan qaybina waa qayb doonaysa inaad si fiican wada saaxiibtiin oo wax isku yeeshaan oo wixii afka qalad lagu horinay win-win marka jawti taas saddexaad ee win-winta ayuu madaxweynuhu noo jeexay
labada dhinacba faa'iideystaan taa soo dhaweeyneysan markaad qiimeysan diblomaasiyadda siyaasadda arrimaha dibadda ee Jamhuuriyadda Jabuuti
ha ha aad baan soo dhaweeyneynaa oo halkii uu bay taaganto wax iska bedelay ama wax ka bedelan oo arkayno ama loo muuqata ama lagu dhawaaqay ma jirto waxa lagu qiyaasanayaa siyaasadda arrimaha dibadda ee gudaha iyo dibadda uu isku xiran yihiin ninka tii gudaha fiicnaaya unbaa tii dibaddana fiicnaan karaya marka siyaasadda waslas
marka Jabuuti siyaasadda arrimaha gudaha daaqiligu waa caafimaad qabtaa baad leedahay marka tii dibadduna hagaagsantay
sidaa isla leeyeen sayta gudaha caafimaad qabtu beeta dibadduna waa caafimaad qabnaa insa
kaasi waxa uu ahaa gudoomiyaha xisbiga PND ee dalka Jabuuti Cabdiraxmaan Maxamed Alaale oo warramayay wariyaha VOA da Ramadaan Muuse
Ra'iisul wasaaraha Ethiopia Dr. Abi Ahmed ayaa dib ugu noqday Ethiopia kadib lix maalmood oo booqasho ah oo ku maray qaar ka mid ah gobollada dalka Mareykanka. Inta uu joogay Mareykanka ayaa waxa uu la kulmay qurbajoogta Ethiopia ka soo jeeda oo uu geliyay rajo ah in dalkooda ay dib ugu noqdaan oo ay maal gashtaan. Laakiin dhinaca Soomaaliya Ethiopia waxa uu kaga tagay jawaab hadalhayn iyo xasaasiyad badan dhalisay oo uu ka bixiyay qoondada shidaalka laga helay dhulka Soomaaliya Ethiopia oo uu sheegay in 500% ay ku yeelanayaan ururka ONLF oo 2007 weerar u geystay shaqaale Shiinaha u dhashay oo shidaalka baarayay dhulka Soomaaliya Ethiopia ayaa waxa uu ka hadlay hadalka ra'iisul wasaaraha Ethiopia wariyaha maxamed colaad xasan oo washington jooga ayaa khadka telefoonka ee australia wuxuu kula xiriiray afhayeenka ururkaasi cadaani hirmoogi
hadalkaas hadal yaab la weeye waxa weeye dowladda ethiopia waxaan ka sugeynay wada hadal daacadnimo ku dhisan oo run ah shacabigan shacabi la haysta weeye hantida ethiopia anagu lama lihin baawarkana lama lihin ummad waxaan nahay la gumaysanayay muddo dheer dagaalo badan soo gashay xasuuq badan loo geystay marka waxa weeye dood weyn baan ka qabnaa arrinta mana aqbalayno shacabiga soomaaliyeed inuu sayid ka noqdo weeye hantidiisa soomaali baa iska leh hantida soomaali baa iska leh wada hadal baan diyaar u nahay laga galo arrimo waaweyn oo ay ka talinta iyo hantida iyo dastuurka ethiopia iyo awood qaybsiga iyo waxyaabo badan luqada iyadu way ku yarsan tahay ethiopia qolada saddexaad baan nahay xagga tirada dhulka qolada labaad baan nahay qolada keliya ee la oran karo waa la gumaysaa haddii kulli muxuu ahay halbeegyadoo dhan lagu dheeririyaanahay marka hantida soomaalida shan bay ku leeyihiin iyo bahashii biyaha naga dhulka naga ku jiraanaan weli yaalanin laakiin dhulkan iyo hantida ku jirtaba soomaali baa iska leh
laakiin ra'iisul wasaaraha ethiopia wuxuu leeyahay waddan quraynu nahay wixii soo baxa ee waddankeena ka soo baxa waa kuwa da faa'iideysanayna haday noqon lahayd bun haday noqon lahayd biyaha Ethiopia dhulka biyaha badan in si guud looga faa'iideysto ka hadlaya ma ku muuqataa arinta
dal qoreynana waa in weesheeyaa yaa isku ogolayn dal Ethiopia la dhahaa yaa Ethiopia samaystay abasiinayaa ahayd yaa hoggaaminaya awoodda si loo qaybsanaya taariikhda qoran maxay tahay luqadda rasmiga ayaa leh culture ka Ethiopia waaye identity-ga u tilmaamay Ethiopia ayaa leh yaa ku sheer gareeya baawarka yaa haysta Soomaalida doorkay ku leedahay boqolaal saalad ba jiray Ethiopia inuu nahay dal quraan nahay Afrikaan nahay oo kaaba iska yiraahdo weeye marka waxa weeye arintan dhibaatooyinka Ethiopia haysta ee dadka Soomaaliyeed qadiyada Soomaalida ogaadeen yaa ay kamid tahay in si run ah loo wajaha weeye in indhaha laga laliyo ama la ismoogeysiyo ama erayo macmacaan si beelafta waad garanaysaa sagaashimeyadii erayo macmacaan bay ku bilowday kadibna waxay bilowday inay muxuu ahaay shacabka Soomaaliyeed xasuuqdo umadaha kalena ay adoonsato marka dal quraan waa in lagu heshiiyo afka iyo calanka iyo taariikhda iyo maabka Ethiopia heshiis lagu moodaha dawladda Ethiopia waa inay runta waajahdo in la isdiidan yahay qirada horta hore oo heshiis lagu ahaayeen arintan anagu haddaan Soomaalinahay wax gooni aan tirsanayna magdhow gooni aan Ethiopia ku leenahay ay ka talin baan u baahanahay dad laga faquuqay Ethiopia hantideeda iyo dawladnimadeeda iyo calankeeda nahay dad loola jeedo ama lagu wajahay in la fogeeyo yaanahay marka shan baad ku leedihiin iyo dadka waan wada leenahay kuma fila arintaas
waa gartay madaxweynaha maamulka kiilka shanaad ee Soomaalida iyo Ethiopia ka dhisan Cabdi Cumar waxa uu mar uu ka hadlay arintan hore uu yiri in 40% ay leeyihiin dadka deegaanka oo dabca Soomaalida uu la jeeday hadii shidaal uu ka soo baxo meel oo sharcigaana sharci Ethiopia ka jira uu yahay ma la qabtaan fikirka
annagu lama qabno waxaan qabnaa hantida 40% Soomaali baa iska leh goorma Ethiopia la leeyahay Ethiopia xoog bay nagu qabsatay sidee rabaan in lagu wada joogo xoog ma qori caradi baa nala waaysanaya dadka Soomaalida waa inay sayidka noqdaan gurigooda hantidooda go'aankooda siyaasiga dhaqankooda taariikhooda iyo jiritaankooda waa inay u sayidka noqdaan waa in loo yeeriyo ma aqbalayno
waa gartay sanadii 2007-dii cadaani ciidamo ururka ka tirsan ONLF ayaa Shiines baarayay shidaal ka baarayay bariga Ethiopia weerar u geystay ujeedaduna dabcan waxay ahayd inay waxa maanta aad ku doodaysay maartay markaan aad ku doodayseen ra'iisul wasaaraha Ethiopiana waxa uu sheegay in sheegashada qeyraadka iyo waxa Ethiopia ka soo baxa cid gaar ah sheegataa dagaal iyo halis un bay dalka Ethiopia u sii horseedi karaan sideedu kula muuqataa in lagu gaari karo heshiis wax soo saarka iyo qeyraadkana lagu wada faa'iideysan karo
horta hore waa in wada hadal rasmi ah dadka Soomaaliyeed oo oona la mateleyso lala galo arrimo badan baa iskor saaran ay ka talintaan miiska saaran waxa saaran magdhow baa saaran dad la gumaysanay marka waa inay dawladda Ethiopia aqbasho in dadka Soomaaliyeed xoog lagu haysto oo qadiyadooda iyo ay ka taliyaan in si rasmi ah oo daacadnimo ku dhisan looga wada hadlo yaan ogolahay dastuurkan Ethiopia u yaala TPLF baa xariiqday kii ka horreeyay Migisa yeeriyay kii ka horreeyay Xayla Salaasa yeeriyay dadka Soomaaliyeed door kuma leh marka waa uu loo talinayaa taasi ma shaqeynayso waa tii Soomaali ka dagaalantay ee geeska Afrika u gubtay ee la degelay yahay xudunta khilaafaadka geeska Afrika waa qadiyada ogaadeeniya indhaha in laga laliyo maaha been in la isku qanciyo maaha hees iyo erayo qurux badan kuma fila arintaas dadka Soomaaliyeedna waxaan u sheegayaa halgan gobinadoon aan ku jiray inaan si midaysan u waajahno marxaladan ay u baahan tahay
kaasina waxa uu ahaayaa oo ahaa afhayeenka ururka ONLF Cadaane Hirmuuge oo u warramayey wariyaha Maxamed Colaad Xasan.
Waa hagaag markana ku soo dhawaada barnaamijkii faaqidaada toddobaadka Falastiin Axmed Iimaan ayaana noo haysa.
waana wanaagsan dhegeystayaal ku soo dhawaada barnaamijka faaqidaadda toddobaadka. Barnaamijka faaqidaadda toddobaadka waxaanu ku eegaynaa isbeddelada ka soo muuqanaya guud ahaan geeska Afrika ee ka bilowday dalka Ethiopia. Isbeddeladaasi ayaa ku bilowday qaabka cadoona oo qowmiyadaha dalkaasi qaarkood ay ku diidanayeen nidaamkii ka talinaya dalkaasi muddada dhowr iyo labaatanka sano. Arrintaasi waxa ay keentay in dalka Ethiopia uu is-casilo ra'iisul wasaarihii xilligaasi Xayla Maryam Desalegn awooddana uu yimaado hoggaamiye isbeddel doona oo da'yar kana soo jeeda mid ka mid ah qowmiyadihii dalkaasi ka soo horjeeda dowladdii ka jirtay. durba waxa uu bilaabay isbeddel iyo furfurnaan ka duwan tii maamulkii hore taasoo keentay in markiiba la soo afjaro ama la soo gabagabeeyo colaadii dalka Ethiopia muddada dheer kala dhaxaysay dalka Eritrea iyadoo maamulka cusub ee Ethiopia markaasii uu aqbalay in uu celiyo dhulkii lagu muransanaa ee xuduudda ee Badhame oo muddo dheer ay ku dagaalamayeen dad aad u fara badan ay labada dhinac uga dhinteen. Sidoo kale booqasho taariikhi ah ayuu ku tagay Ra'iisul Wasaare Abiy Ahmed magaalada Asmara isagoo la kulmay hoggaamiyaha dalkaasi, waxayna taasi gogol xaartay in sidoo kale hoggaamiyaha Eritrea uu yimaado magaalada Addis Ababa oo si weyn loogu soo dhoweeyey. Dalka Imaaraadka Carabta oo galaangal iyo saameynba ku yeelanaya geeska Afrika waayadan dambe ayaa soo dhaweeyay isbeddelka ka dhex dhacay Ethiopia iyo Eritrea isagoo hoggaamiyaasha labadaasi dalna la guddoonsiiyey bilada ugu sarreysa ee dalkaasi uu bixiyo, waxaana taasi keentay in uu dhasho tuun maadaama xiriirka ka dhexeeya Soomaaliya iyo Imaaraadka Carabta uu yahay mid aan wanaagsanayn isla markaana sii xumaaday waayadii dhowaa. Sidoo kalena dalka Djibouti oo iyadu ka eriday dekadaheeda hay-adda DP World ee dalkaasi laga leeyahay xiriirka kala dhexeeya Imaaraadkuna uu aad u xumaaday ayaa iyana tuhun kale u taabtay. Tuhunkaasi ayaa waxa uu keenay in uu ka caraysiiyo dowladda Djibouti markii madaxweynaha Soomaaliya uu tagay magaalada Asmara kana sheegay oo uu kaga codsaday qaramada midoobay in dalkaasi uu naqabateyntii hubka laga qaado. Arrintaasi ayaanu ku eegaynaa barnaamijka Faaqidaadda Toddobaadka. Waxaana ka qayb galaya Faarax Macalin, guddoomiye ku xigeenkii hore ee baarlamaanka Kenya oo ku sugan dalka Kenya, Cabdiraxmaan Bashiir oo kafaalooda arrimaha geeska Afrika kuna sugan dalka Kanada, iyo xildhibaan Cabdulaahi Maxamed Nuur oo ka mid a baarlamaanka Soomaaliya horena u soo noqday wasiir dowlihii maaliyadda. Waa idin salaamay dhammaantiin kusoo dhawaada barnaamijka Faaqidaadda Toddobaadka. Su-aasha ugu horeysa, waxaa dhacay isbeddel dalka Ethiopia ka bilowday kaasoo guud ahaan u muuqday in uu saameyn ku yeesho bariga Afrika. Haddaba maxaa keenay isbeddelkaasi, sideese gobolka uu u taabtay? Waxaan ku hormarayaa Faarax Macalin, guddoomiye ku xigeenkii hore ee baarlamaanka Kenya.
Runtii waa runtaas aad u sheegaysay weeyaan, isbeddelka ka dhacay oo weliba aanan ku imaanayn si nabadgelyo aanu ka imaanin peaceful transformation kumuusan imaanin. Dhowr sanaba kacdoon aan caadi ahayn ayaan ka socday wadanka Ethiopia oo qowmiyadda Oromada iyo qowmiyadda maxay ahayd Amxaarada iyo ad qowmiyado badan ayaa ku kacsanaa nidaamkii ka jiray markii oo ahaa mid dad yar oo maaragtay dadkii badnaa muquuneeyey muddo dheer oo Tigrayda ah saad u garanaysay. Nidaamka hadda siday wax u socdaan runtii waa wax yaab badan leh, waayo saameyn weyn bay ku yeelatay actually geeska Afrika hadda aan joogna, waayo ninkii soo baxay ma uusan noqonin nin ku dadaalay inuu horta hore basekiisa consolidation ku samaysto mise horta asaga uu isa soo badanaa markuu nin xukun uu kusoo biiro xukunkaasna aan meel fududsan ka helin xukunkii si u dhuujisan lahaa iyo ku howlgalaya markuu isku hubsado xukunkii asagii iyo nidaamkii uu watay ka dambo ayuu wadamaha kale oo maaragtay gobolka mase adduunka intiisa kale oo la xisaabtaba. Laakiin kan waxaad moodaa Dr. Axmed Abiy inuu uuba labadiiba uu isku ahmiyad siiyey bal uu ka ahmiyad weynaysiiyey sidii maaragtay uu isbedelo waaweyn uga sameyn lahaa gobolka dhanbo. Taa marka iyadana waxay leedahay sababo badan bay leedahay, waayo domestic situationka Ethiopia ayaa waxay ku qasbeen dadkii ka horreeyay asaga in wadanka meelo badan ay ka xirxiraan, waayo wadanka Ethiopia si military ahaan buu maaragtay ula dagaalamay Eritrea, way kasoo xirmatay Eritrea, Soomaaliya bay ku duuleen oo occupation camal bay ku sameeyeen markii hore, inkastoo markii dambe markiina haddana iyagana wa si xoog oo aanan maxariis darre halganka ka hor imaaday oo muqaawamadii ay kaga cayrisay haddana si fudud ugu soo noqday. Wadankii South Sudan waxaa la aaminsan yahay inuu ay dhibaato badan iyagay u geysteen ay ku dhex jireen ka dhex muuqdeen. Djibouti sidiisa lamida, inkastoo xiriirka iyagay Djibouti u dhexeeya uu ahaa mid inta badanaa un maaragtay ku asalaysan xagga mushteriga mise dhaqaalaha, laakiin hab siyaasadeed ahaana regionka oo dhan bayay xoog daqdi ku hayeen. Marka ninkan wuxuu ku talagalay inuu rijinkana xoreeyo oo maaragtay uu daqdiga ka qaado uu yidhaahdo isbeddel baa dhacay, sida hore lagu xisaabtamaya gudahana uu ka qaado daqdiga oo xoriyad maaragtay aan caadi ahayn.
marka runtii waa magnitude aad u weyn, waa tectonic movement, waa xawiyaha.
Waxaan siinayaa in Cabdiraxmaan Bashiir. Hay Cabdiraxmaan.
Aad baa umaadsan tahay walaashay Falastiin iyo walaalaha kale ee barnaamijka igula jira iyo dhegeystayaasha. Waxaan u malaynayaa barnaamijka haddaan bun u eegno si guna, waxaan filayaa inay isbedelka uu ka imanayo laba arrimood, mid toosa iyo mid daqban. Arrinta tooska ah oo arrinta walaalkay uu sheegay waa sax weeye, banaanbaxyadii xoogga badnaa ay sameeyeen labada qowmiyadood ee ugu culculus Ethiopia, qowmiyadda oromada oo aan ku tilmaamay inay tahay qowmiyadda ugu gundheer, iyo qowmiyadda amxaarku ah qowmiyadda ugu xukun dheer Ethiopia, inay labada qowmiyadood ay ku kaceen dowladda. Taasi waa arrinta ahayd isbedelka weyn ee Ethiopia ka dhacay. Ethiopiana waa dowlad wax riixda, maadaama isbedelyada ka dhaco waxaa iman doona isbedel ingiriiska Afrika taabto oo dhan. Laakiin arrinta aan isleahay waa arrin aan si dadban Ethiopia uga dhacday. Waa waxay la tahay saddex arrimood. Arrinta koowaad waxa weeye kobaca caqli ee dadka ku dhacay. Arrintaasna waxaan isleahay waa wax uu keenay nidaamkii hore Ethiopia kasoo talinayay oo dadka u fasaxay aqoontii ka xidhnayd inay helaan. Arrintaas dadku aqoontoodu way korodhay, jaamacad fara badan baa la sameeyey. Arrintaas waa ka mid. Arrinta labaad waxa weeye waa internetka sida weyn ee looga faa'iidaystay awoodda dadka Ethiopianka ee dibadda jooga. Arrintaasina waa arrinta labaad. Arrinta saddexaad waxa weeye waa dagaalka kawniga ah ee caalamiga ah ee geeska Afrika raadka kule ee dhexmaraya wadda weyn ee dunida ka taliso oo Maraykana iyo quwadda soo socota oo Shiina ah. Labada quwadood hirdanka ka dhexeeya wuxuu ku leeyahay si dadban buu ugu leeyahay raad arrimaha ka socda gobolka.
Waxaan siinayaa Xildhibaan Cabdullaahi Maxamed Nuur oo ku sugan magaalada Muqdisho.
Walaal, waa maadsanta Falastiin, waa ku salaamayaa adiga iyo saaxiibada kaleba. Runtii waan ku raacsanahay inta badan walaalihii ka horreeyey sababaha ay sheegeen, gaar ahaan Cabdiraxmaan. Waxaa kaloon ku darayaa intaas isbedelka waxaa sababayaan aaminsanahay ama dee saameynta ugu badan lahaa in isbedelada noocaasi yimaadaan. Horta waa muhiimadda uu leeyahay geeska Afrika iyo location ahaan halka uu ku yaalo Ilaahay inagu beeray. Waxaan aaminsanahay in ay tahay sida Cabdiraxmaan sheegay, arrin adduunyada in badan oo ka mid a ay danaynayaan locationka dabcan aan ku naalno. Waa uu ku mahadsan yahay ra-iisul wasaaraha dalka Ethiopia. Wax badan oo isbedelada ka mid a ayuu sabab u noqday. Wuxuu muujiyey runtii furfurnaan iyo ma garanaysa dib u heshiisiin aan rajaynayno inay noqon doonto mid waarta. Runtii isbedelka soconaya wuxuu u baahan yahay taxadir iyo in feejignaan fara badan. Wuxuu yeelan karaa saameyn noqon karta negative. Hadda dhanka aan ka eegayno inteeda badan waa positive, laakiin wuu yeelan karaa haddaan si taxadir leh gaar ahaan dowladda Soomaaliya iyo dowladda Jabuuti iyo waa dowladaha saameynta ugu ballaaran uu ku yeelan karo. Isbedeladu waxay ku socdaan si degdega, xawliga ay ku socdaan waxay muujinayaan shaki fara badan oo mar kasta keeni kara in wax xumaadaan oo sidii la filayay si ka duwan u dhacaan.
Heshiiska Eritrea Ethiopia intiina badanna hadda waad xusteen in meelo kalena ay wax ka jiraan. Si toosa haddaan u fiirino, waxyaabaha loo aaneeyo waxaa ka mid a in dalalka isbahaysiga carbeed oo ay ka mid tahay dalka Imaaraadka oo muran dhinaca dekedaha ah uu kala dhexeeyo Jabuuti, Soomaaliyana xiriirka ay la lahaayeen uu aada u xumaaday, Masar oo ay isku haystaan Ethiopia biyaha webiga Nil, in arrimahaasi oo dhan ay xiriir la leeyihiin isbedeladan dhahay. Marka saameyn intee la-eg ayaa ku jirta oo farahoodii laga arki karaa isbedeladan socda? Waxaan siinayaa Faarax Macalin.
anigu horta waxa weeyaan dadka aaminsan baan ahay, wixii wanaagsanna soo dhaweey, laakiin waxa weeyaan Ilaahaygaadana qab, oorkaadana dabro. Mar allaala markii ay isbedelo ay dhacaan oo siyaasad gadgadoon uu dhaca, inta shaki kaaga jiro oo sharki inay ku keenta laga yaabo ayaa loo baahan yahay in laga soo dignaado oo laga gaashaanto. Maxaada khayrka waxba kaama dhibaya. Sharka waxa weeyaan ay suurtagal tahay waxa waaye in laba shay, Jibuutina isolation lagu sameeyo oo iyagoo ay ka socoto xaalifkaasiita oo carabta ay leeyihiin oo Imaaraadka iyo maxay ahayd Sacuudiga iyo Masar iyo waxay isla leeyihiin iyo Bahrayn iyo in lagu sameeyo. Soomaaliyana intii la neutralize gareeyo khayraadka dhulkeeda ku jiray iyo khayraadka gobolka Soomaalida ay laheyd
oo Ethiopia ku maareeyay ay haystay oo degmaysan ay ku haystay inta anagu aan ognahay sidii si fudud loo rabbixi lahaa. Marka waxa weeyaan waxa ku soo baxaya cidood fara badan oo maareeyay gisimi samaxay ahayd neef loo doonayay inuu cuno neefka loo ahaana meesha keli oo maaragtay uu u ekaan karo waxa weeyaan Soomaaliya iyo Jibuuti oo labadaba laba qoymood oo Soomaaliya yihiin. Marka in laga soo dignaado oo la iska ilaaliyo intaas oo dhanba oo waayo siyaasaddu waxa weeyaan cid kasta wuxuu isku dayi wixii u suurtageli karo si silmi inuu ku helo. Haddii maaragtay lala fahmana inta badana way galgadoon badan tahay oo marka waxaa loodhan alla ilaahay nimankii wixii aan la gaadinay way iska garteen. Marka Soomaaliya waxa loo baahan yahay haddii inay ana horta uma arko inay colaadii u dhexaysay Jibuuti iyo Eritrea inay sii socoto, waayo Ethiopia iyo Eritrea waxay iska dileen 100,000 oo qof bay iska dileen, meel 20,000 qof kale ku dhimatay oo Jibuutina leedahay dhul baa laga haystaa. Ayna ugu dhowdahay in Jibuuti dhulkeeda laga haysto oo ay dab iska tahay in ay noqoto wax adag oo lagaga heshiiyo oo ay cuslaato. 100,000 meesha iskaga dhamaatay waxaan ogaantay in kala dhexmaray in ay fududaato. Marka waxa weeyaan iyo labada nin oo madaxda aheyd oo Abi iyo ninkii la oran jiray Afoorkii oo markii intay imaaraadka tageen bilad sharaf midda ugu sarreysay la siiyey, shaki may horta nagu beereysaa Soomaaliya haddaanahay mise qabiilka Soomaaliyeed iyo qaranka Soomaaliya jiray qaranka Jibuuti jiraba.
Taa waxaan siinayaa Cabdiraxmaan Bashiir. Haye Cabdiraxmaan.
Waa run walaal, waxa weeyaan horta dagaalkan si aan u fahanno heshiiskan Eritrea iyo Ethiopia waxaan ka dhaqaaqi karnaa laba arrimood oo muhiima inaan ka dhaqaaqno. Arrinta koowaad waxa weeye isku dhaca ka dhacday magaalada Jibuuti, gaar ahaan madaarka askariga ciidanka oo ah in badan dowladda Maraykanku ay ashkato xoog leh kasoo tabisay oo ay uga soo tabisay in jaynaha uu soo degitaankiisu uu halis yahay, il gaarana ay ku hayso dowladda Maraykanka, Pentagonka iyo qaybaha kale ee arrimaha istaraatiijiga ee Maraykanka maamula. Arrintaas 10,000 oo ciidan Maraykan Shiina ah oo meesha soo degay iyada oonan lagala tashan awoodihii reer galbeedka ee meeshaas horey u sii fadhiyay. Arrintaas isha waa inaan ku hayno. Arrinta labaad inaan isha ku hayna waxa weeye dagaalka gobolka ka socda oo noqday laba qolo loo kala baxay, Turkiga iyo Qatar iyo Imaaraadka iyo Sacuudiga iyo Masar iyo dalka Bahrain. Labadaas waxa ay isku dayayaan inay raad ku yeeshaan siyaasadeed iyo dhaqaale gobolkan Geeska Afrika, gaar ahaan dalka Imaaraadka oo mudid inay iyadu maamulayso xulafada dhinaca Sacuudiga iyo wixii la halmaala. Dowladda Imaaraadku waxa ay strategical waxa uu ah in ay cabsi weyn ka hayso badan cas oo tartan kula jirta bayac mushtarka weyn ee dowladda Imaaraadku ka xaqiijisay dhinaca aan batroolka ahayn, gaar ahaan magaalada Dubai. Waxyaalada aadka cabsida u keenoon horeyna loo tilmaamay 10 sano ka hor waxa weeye meelaha halis gelinaysa dalka Imaaraadka waxa weeyaan waa Soomaaliya xeebaheeda, oo gaar ahaan maaragtay xeebtan maaragtay ama digada Dubai ee waxa digada waxaan u jeedaa Barbara. Waxa kaleeto oo halis gelinaysa Jibuuti oo Baabul Mandab aad ugu dhow Cadan oo dalka Yemen ah iyo Eritrea. In Soomaaliya oo iyaduna dhinaca shisheeye koonfurta wuxuu isku xidhayaa in badda weyn ee Andiyaan gooshay Andiyaaga iyo badda Acsayd. Intaas marka la eego strategical waxay halis ku haysaa inay dhaqaalaha Afrika iyo gacanta dubi ku haysaa. Waxa weyn labaad ee wax ka iibsata Iran dabadii waa Soomaali iyo Afrika. Marka waxaa la rabaa inay Afrika si u haysan lahayd ay meelaha burburiso ama ay gacanta ku dhigto.
Waa maanta in Cabdiraxmaan
oo dhan way ka dambaysaa arrinta ilaa isha lagu hayo, yacni laga la iloobin yacni.
Waa maanta hay Cabdullah.
Walaal waa maanta hay san hore uu riba horta gudahana shiiska waan soo dhaweynaynaa, balse khataraha ama shakiga ama tuhunka aan ka muujinayno waa inaha saaxiibadayba ay sheegeen oo ay ku ka tahay in muhiimad gaar ah dunku siinayo, gaar ahaan inuu aad inoo saameynayo dagaaladii ama khilaafadii ka socday geopolitiska caalamka, haday noqon lahayd tan khaliijka iyo haday noqon lahayd tan u dhexaysa China iyo Maraykanka. Waxyaabaha runta dee aan aadka u dareemayno oo aanan aadka u jeclaysan waxaa kowka ah in arrintu quraysh xoogan lagu saaray ama xisaar lagu sameynayo walaalaha reer Jibuuti oo dee ma garanaysaa si gaar ah haddii ay heshiiyeen Jibuuti ay heshiiyeen Ethiopia Eritrea waxay ahayd in heshiiska la ballaariyo sida Faarax Macalin sheegay Eritrea iyo intay iska dileen ka badan iskama ayaan dilin maxaalada Jabuuti iyo Eritrea dhulka Itoobiya iyo isku haysteen waxaaban Jabuuti waxaa aada u ballaaran kana isku haysteen maxaaladaha Eritrea iyo Itoobiya ilhiyoodana waa laga tanaasulay innagu haddayn nahay Soomaaliya oo runtii waxaan aad kaga xumaanay in dadaallo u muuqda runtii in dowladda walaalahan reer Jabuuti lagu cunaqabateynayo ama lagu dhibaateynayo inoo muuqdo aan arki karno inaan qalib ka ahno haddaan ahay dowladda Soomaaliya oo dee uun madaxweynihii Soomaaliya si degdeg ah intuu ku booqday warar aan munaasab ahayn sida in uu ku dalbay inoo cunaqabateyn inta laga saaro laga qaado maxaaladaha dowladda Eritrea iyo kale oo meelaha ka muujiyey waxyaabaha runtii u baahan in laga taxadiro kol hore aan lahaa in si dhow loola socdo aan lagu yaro degdeg sidii berdowd aan arrimihii khaliidku kale anigu degdegno kale la doonayo dhibaatadii berdowd naga saameynta inuu yeelatana weli ay naga muuqato marka walaal dee waxyaabaha aan aadku
haddii aad hadda nagu soo biirtay halkaad nagala socotid waa VOA Washington waana barnaamijka faaqidaadda toddobaadka oo aanu ku eegayno isbedelada siyaasadeed iyo bulsho ee kasoo muuqanaya geeska Afrika. Barnaamijka waxaa ka qayb galaya gudoomiyaha ku xigeenkii hore ee baarlamaanka Kenya Faarax Macalin, Cabdiraxmaan Bashiir oo ka faallooda arrimaha geeska Afrika kuna sugan dalka Kanada, iyo Cabdullaahi Maxamed Nuur oo ka mid ah baarlamaanka Soomaaliya horeyna u soo noqday wasiir dowlaha maaliyadda oo ku sugan magaalada Muqdisho. Waxaan rabaa Faarax Macalin aan siiyo. Faarax, waxaa jirta in Jabuuti ay war ka soo saartay safarkii madaxweynaha ee Eritrea hadalkii uu ka sheegay ahaa in cunaqabateynta laga qaado. Ma aysan qarin sida ay uga niyad jabeen iyo sida ay uga xumaadeen hadalkaasi iyagoo sheegay in ay Soomaaliya ahayd walaal ay tirsanayaan oo ay isku tirsan yihiin. Safarka madaxweynaha iyo hadalka uu ka sheegay Asmara, muxuu kuula muuqday marka la fiiriyo saameynta uu ku yeeshay Jabuuti?
Horta markii Falastiin dabta loo hadlo oo siyaasadan iyo hebel hebel ku dur iyo kan iyo cankaas ay laga soo gudbo, waxaana shaki ku jirin hadda waqtigii ka horreeyey inay nimanka Tigreeda ee gobolka dhan bay xukumayeen waxaa la Eritrea ka aheen oo madaxweynaha Soomaaliya uusan awood u laheyn xataa maamul gobollada inuu yidhaahda kama bixi kartaan waddanka, waddan kale ma tegi kartaan, anigu idin iga qaadan oo toos intay usoo tagaan Ethiopia ay maanta laga xukumi jiray oo shan gobol intii laga dhigay ilaa madaxaada ay ku xiran yihiin ayaga ay ku xiran yihiin. Waxaa intaas inta weelisa Jabuuti iyadan ahaate waxa weeyaan waa waddan wuxuu ahaa inkastoo waddan Soomaaliya oo aniga runtii aan qaba aaminsanahay in la garab istaago mid kasta oo shaqsi oo Soomaali meel alla meeli jiro dhab u garab istaago, laakiin Jabuuti kama marmeen iyadana inay dadka Soomaalida oo halganka gudaha kaga jira Itoobiya gudaheeda oo la dagaalamahayay mustacmalka Itoobiya ayagoo ka cabsanayaan Tigreedii arsaba joogtay ina iyagana u diibaan oo nimankii ora la fahaa iyo gabdhihii meelaha ka shaqeynayay iyo waxbaarixi dhaqdhaqaaq ahaa ummadda Soomaaliyeed ay isku xoreyn rabtay wixii la doonaa maaragtay ay Tigreeda ka dhamaysan dirtay Jabuuti, Soomaaliland ka dhamaysanaysay, Puntland ka dhamaysanaysay, Jubbaland ka dhamaysanaysay, meelahan kale oo Hirshabeelle iyo Koonfur Galbeed, midda ugu dambeysa oo laga dhamaystay oo nin Soomaali ah oo halgamayo oo weliba intaas soo jeeda soo qaranka Soomaali difaacayo maxay ku dhaawacmay waxay ahayd midda dhexe oo Muqdisho iyada ayaa ugu dambeysay. Marka horta haddii dib la isku sii haraaco oo la yidhaahdo intuu hebel dad uga dhacay intee walaal walaal looga tegay Soomaali intee kala jabtay iyo cadow u bislaatay oo cadowgu yaa meel kastaba kaga adkaaday, hadda waxaa loo baahan yahay inaan ku sheegay farafiifiiq iyo hebel baa waxaan sameeyey meeshan baa lagu khaldamay iyo waa laga yara fiican yahay. Waxaan anaga inala tahay sida ugu degdegsiya badan taaliska mase dowladda xamar joogto waa inay ogaataa Soomaali meel alla meeli joogo oo dhanbo inuu garab istaagayo waddanka la oran jiray Jabuuti oo walaalayhood ahaa, ilaan waxaa weeyaan jirkiis lahaya jiridka kama qoslo. Ninka Soomaaliga oo Jabuuti ku nool dhibka gaara aniga oo qaran kale ka imaanaya wii gaaray tallaabooyinkii farada badnaa oo khaldana oo lasoo qaaday oo farada badnaa ciidda ka badneed ba ka mid tahay oo Jabuuti ay sameysay oo maamul goboleeda ay sameeyeen oo xamar laga sameeyey, haddana waxaa la sameeyey mid kale iyadoo oran si fiican looga fiirsanin. Anigu waa soo dhaweeyey in maaragtay Eritrea la tago, waan tegay Eritrea waddan xoriyadiisa ee Soomaali ka shaqeysay oo ay usoo hoyisay buu ahaa, waddan Soomaali garab istaagay markii Itoobiya ay dhexgashay maaragtay muqaawamada intay si fiican loo garab istaagay cududdii lagu jabiyey iyo xoogga dhaqaale iyo hubi wax kastoo dhamo horta meesha loogu imaanaya waanu garanayna ayagana abaal baan u haynaa, laakiin abaalka iyaga aan u haynay ma aha mid walaalaha iyaga Jabuuti lagu maaragtay lagu muqwareeyo oo lagu baabiya ma aha.
Waxaan siinayaa Cabdiraxmaan Bashiir. Hay Cabdiraxmaan.
Horta إن وراقدة كسر بحذي وزارة أريمه الدبدة قرعة وارد الجيبوتي أي كل هذا مجال هذا إن مقدشو عاصمة جمهورية الصومالية فدرالكا وراقدة سوء قرنت هنا واسيويان سيدا ويالي ولكن مدحوينها فرماجنا واسكر ويان أنت أرت فرماجو إن مركا أنوح عليه هي حرب ويهي وأن دولة مارتة حرة إن طلابة أيضا تدل كي هو قادة كرتو لكن ولا تلمدوا واحد شيء شيء إنه أرنتاس ولا لمدة غير جبوتي أي كل يهين دلك الصومالية إنه كهبلو أو قارهان إذا ماذا الله يسكك الله يستو إيه أرنتا إلا قد ما يسين بدا إنه قدر هذا الك إن لقد لقاعدو إن مارتة عنقابتين دولة كاستاس أدبان وقلت أغير سنة وراق دكا صوب حدي إن وزارة دائرة مهدي بدأ جيبوتي لكن إيادة الجيبوتي إن إسداء يشمع إن نهين سيالك لأو ولا تلمد الله صحايا جرتا صفيرك إنت الله يرأي وراق اللو ديبي لها سيهو سيبدا حوينها قارسية ما يوحادي إلى هاي الوزيرك دي بدأ أم بدورة دا قولك سعطة أي جيبوتي كدوفار أي تقارب اللوغة يروا بك حمر أو لاستشهدو إن ما يلبدا مدى حوينة إس أركان إنت بوحا لقو حلينك للها سيهو سي وراقب داسنا يدنا ما هين ينتمد ونعكسن أو كعتان باكوجر الشعب الصومالي دل كعليه وحكرته أن يدنا إن جرتا إن أنا صحيحين إن وراقب دا أين كوجر وحمارتي إن عنا أنا هين أو قرته ولا عنا نيو مركا عنا تونا وراقب أوفيشيلا أو رسمية إن كقرناتو معنا بدن يدنا يمشيلي مركا أروح أنسلا هاي إن بلدوين بكرعي ولا كفرماجو أو استراتيجيكالا بين عوالتين ماذا isugu gudanaya waajibkiisa madaxtinimo oo Eritrea ay ilaaqada uu la soo xidhay sax tahay laakiin ma aheyn xisaabta Djibouti inuu kula soo dul ciishado arintaasi iyada waa sidaas baan ka qabnaa waxaan kale oo qabnaa arrimaha waaweyn ee geeska Afrika ka socda maadaama laba ummadood oo dig wadaaga aanahay in ay inay si strategic ah loo xireero waliba laga tashado isbeddelka xoog badan ee ka socda gobolka
waa ku soo noqon doonaa talada waa ku soo noqon doonaa talada ee Cabdullaahi Haye
ee waa maanta walaal Falastiin ee sida aan la socono dawladda Eritrea waxaa lagu soo rogay oo na qabteen ee 23 December 2019 sababaha UN Security Council ka ama qaramada midoobay ugu soo rageen ee oo na qabteenta Eritrea waxay ahayd laba arrimood mid waxay ahayd xadgudubka dowladeed ee ku sameeyeen dawladda aan walaalahan ee heer Djibouti tan kalena waxay ahayd taageeridii ururadii arday gaxsho sida Al-Shabaab oo kale oo ay qaramada midoobay ku tilmaameen in ay dawladda Eritrea ay gacan siiso ee walaal booqashada madaxweynaha ee intaba ma Agnes Grain oo madaxweynuhu ma Xusin markii horena tagitaankiisa waxa ka yara muuqata degdeg annaga iyo dawladda Eritrea waxaa jira arrimo naga dhaxay oo na wada qoseeya oo ay tahay in laga wada hadlo laakiin sida xogaa degdeg ah sida fasho gudahood in madaxweynaha invitation baa ugu soo diray durba ku tago ayadoo ayna jirin wax gool xaare iyo wax isfaham oo laga gaaray inahaas oo ayaan jirin in uu madaxweynuhu degdeg ah ku tago ma yana ahayn danka kalena walaalaha reer Djibouti oo deeqadiyada Djibouti nagama aha qadiyad dawlad kale qadiyada Djibouti waa qadiyad Soomaaliyeed waxaan ogsoonahay dawladda Eritrea waxay haysataa dad Djibouti waxay haysataa dad ama askar reer Djibouti askarta reer Djibouti halkan waxaa golaha ugu la jira xildhibaano matala maxal dhaa wasiir matala aniga ayaa matala marka madaxweynuhu waxay yeelay inuu aad kaga fiirsado ka hor inta uuna tagin kana kale geliyo walaalaha reer Djibouti hadii uu tagay oo ay dacday inuu tagaba waxay ahayd in uu sidoo u address gareeyay in ona qabateynta hubka laga qaado inuu u address gareeyo laba arrimood qadiyadii reer Djibouti ee dhulkoogii iyo lagu haystay dadkii magaranaysay reer Djibouti ee Soomaalida ahaa iyo sidaas la mid ah in dawladda Eritrea ay address gareeyso sidaas la mid ah in ay magaranaysayaan ka tanaasusho ayna taageereynin arrimaha lagu eegay madaxweynuhu sidaas la mid ah muusan soo hadal qaadin labada madaxweynaha midkoodna una qabateyntii hubka saarayd ee u saarayd maxal dhaha saarayd Soomaaliya kaliya waxaa la soo hadal qaaday una qabateyntii anaga nooma saarayn inaan ama dawlad kale dhul ka haysano ama aan kooxo argixisa taageerno una qabateyntii nooma ayaan saarayn anaga in madaxweynaha Eritrea oo Soomaaliya una qabateyntii hubka laga qaado muusan orod marka walaal waxa iga muuqata runtii dee fudayd annaga qadiyada Djibouti marka laga hadlayo waa qadiyada Soomaaliyeed sida aan la socono dawladda Soomaaliya waxa la dhisay laba mar sideedaba 1960 kolkii aan calanka
كقادنيني أما حريات كقادنيني دولتي هي كميسجة هي 2000 كي وأن أقنع هاي دولتي جبوتي جهد اللي كوب حسي أرنتا قديم الصومالي دولت كوب حسي دلال جهد أنت على أرنتا الصومالي نجرت ولا على هرج وترنتي وحكوا هذا حد كذب يتبرجت دولتي ما لأي صوت السن المسؤولين يجيبوا جهد يوقت يا أنت أقنع هاي كيسين أو ما أنت يقدر مثلا ويرشوا دي يكبره يكود إما يكود دعوة عمي عندك الصومالي يقولي هسي نبغى صوت بعلاق in aan inagu dalabno maanta in cunaqabateynta laga qaado ee hub iyo qoriyaha qaraxaysi ay u helaan qoriyaha ay ku duuray dhulkooga heystay wiilashoodii haystay marna sax ma aha waa ugu wiirdaareena runtii waxa ku dhacay
maamantaa xaye farax ma noqon kartaa maxay noqon kartaa saameynta xigta ee gobolka ay ku yeelan karto isbeddelada hadda socda marka laga soo tago shakigan hadda bilowga
horta دولد جيبوتي قارن ولا له او الصومالي هي قومية صومالي او دور ودور على كل اي هرت وحلك ساري هم هذا ايجا اياها ودن ككري او حرها وانا اللي هيس المحارب الصومالي الا يومنا هذا والله يستوعب اذا ما اجنا اي تايا يا كجراس مركز هرت محلو ده هي مركز طبعا ان افكر تو كون حساب تنتو مسكح كبل لارن وحيابها دي تو دي او اسكعادي وعدك طبعا أي ماشي هذا أنت كسر دويسو أي مارة اللتر أنا روحي دم طوال هي أنا هي بيد ستة هي أنا روحي ترى إيش ما كورت ترى الأنت جبوت لها قبل كل هذا هي وين لجبوتي كوح صوماليا كمبة إيرا ما هوحي عيش هاي صوماليا كمورد صوماليا دولة ولا دولة ماشي كبر يوحي أوردن أي لوب هني هاي هنا يسوى العظيمة أنت كرة وصوى في رسالة كل حريته way yar gaabisay mid baayada markii runta loo kaca waqtiga soo dhaafay lagu mari
saa gaabisay
wadan yar weeyaan oo dhaqdhaqaaqyaha saytuma strategic maratay soo sheegay ninkii professor ka ninkii ka horeeyay walaalkaan abdullahi waxa weeyaan waxay ahayd in markaas sab uu jiro xiriir joogto oo strategic oo maskax ballaaran la isku keenayo oo ninkasta oo Soomaali mise labada wadada Jibuuti iyo Soomaaliya ku noolaada mise gobolada kale oo maaragtay hadda meelo kale ka tirsan ku noolaadaan way sida maaragtay dhaqdhaqaaqa xawliga ugu sameeyeen hidaha iyo dhaqanka iyo Soomaali gabayadeedii iyo culturekeedii sida ay u kubcin lahaayeen iyaga ay u ilaalin lahaayeen ilaa ma dad kale ay garabsadaan oo jamhuuriyad maaragtay dhisan ay soo dhaceen yaa ficna xagga siyaasadda rahaatay inay munaaqasho joogto ay jirto وسيط تاتيزي الله حتى معي مد إيضا الشكك ومجره وحاوي أن يعني تأيضا ما أنت هدل الله بها الجبوتي بعد فهي علبة كسو فالقروبي إسكدا كان صوماليا الجوية كان جميلات الجوية كوة داب قارس يا ودير يا مدينة الجوغان يا بحية كوة دوت كل الكشنات الجوية با يا ولا عليها دوصو هي لنا يا وطايضا الشكك ومجره يا لوب هاي
وما تنتهى وحنسينا يا عبد الرحمن بشير هاي عبد الرحمن
walaashay si strategical hadaan u eegno maxay raad ku yeelanaysa gobolka waxa ila tahay saddex arimood iyadoo kooban waa marka hore waxa dhici karta suurtagalna ah waa aan isleeyahay waa scenarioyada ugu hooseeya waa in uu isfahmi la'aan dib soo laba kacleyso arrintaas waa arrin dhici karta waa Itoobiya gudaheeda oromada iyo soomaalida isku dhacba ka jira fikrigu waxay shaac ka qaadeen inay wada noolaasho iyo kala go geerka loo saaran yahay sida uu ku hadlay madaxweynaha gobolku in amxaarka si gooniye u shaqeysanayaan waxa weeyaan Soomaalidu maanta dir dhabay shir ku leeyihiin fikrada kala duwan bay kala qabaan cabsi baa jirta marka taasi in fowdo ay ka bilaabato gobolka waa suurtagal haddii aanan awood weyn la isticmaalin arrintaasi waa arrin aan laga cabsanay arrinta labaad iraad yeelan karto waxa weeyaan in faragelinta dibadda ay sii xoogaysato gaar ahaan faragelinta imaaraadka uu ku hayo gobolka 3 milyar buu keenay Ethiopia oo lacag xoog u culus weeyaan labo dareteri uu soo degayaa 3 Soomaaliya dibadii la diiday carawey bay ka qaadeen Djibouti eriskii laga yeeray aad bay uga sii xaroodeen waxaas oo dhan waxay keeni doontaa iyadana faragelintu inay sii ziyaado noqoto jeenaha oo deynki ugu weyna Djibouti siiyay oo imika la filayo in lacagta dadka laga gooyo mushaaradka 110 si loo bixiyo deynkiisi culays baa ka hada ka iman doona Soomaaliya goboladii oo iyada naftooda imika ay aamus ay dareen laakiin ay sugayaan siday arrintu noqon doonto ay eegayaan ay ilgaar ku hayaan waxaas oo dhan waa muhiim inaan isha ku hayno marka taasina waa mid la filaya mid saddexaad baa dhici karta inay iyadu dhacdo oo ah waa midda kheyrka ah oo aan filayna inayna aan rajaynayno inay dhacdo filayna maaha rajaynayno arrintaasi waxa weeye in saddexda gobol ee annaku aan leenahay ama afarta gobolba aan isleenahay soomaalidu way degan tahay iyo ethoobiya oo meesha af aabihii oo soomaali degan tahay kenya oo soomaali degan tahay soomaaliya oo soomaali leedahay soomaalidii iyo somalilan marka la isku daro jabuuti oo dad soomaaliya ay ka mid yihiin dadka degan waxaa la rabaa inuu isbedel siyaasadeed uu ka dhaco oo muhiim ah hadduu dhici waayo waxaani wuxuu noqon doonaa uun qalin waraaqad lagu dul qorayo macno badan ma sheegayo in la dhaqdhaqaaqo dusha hoosta waa in wax laga bedelo gaar ahaan dimuqraadiyad inay ka dhalato jabuuti in soomaaliya is-afgarad waxa uu ka dhaco oo dowladnimada la fahmo soomaalida ethoobiyana inuu dimuqraadiyad dhaba ay ka dhacdo oo axsaabta la furo lianno dimuqraadiyad la-aan cadaalad la-aan iyo horumar la-aan wax suurtagalaya ma jirto marka saddexda arrimoodba waa la filayaa inay isdhaafaan aabi axmed in laga helo loo baahan yahay soomaaliya in laga helo jabuuti in laga helo eritreya inay generationka cusub dowladda qabtaan arrinta labaad oo muhiimka a waxa weeye in jabuuti dimuqraadiyad rasmiya ay ka dhacdo oo cadaalad ay imato oo ismaaciil cumar geele uu inta uu heshiis ka doonayo soomaaliya iyo eritreya inuu furfuro dowladda waa la ogyahay inay xisbi quraatay dalka maamulo taasina waa muhiim weeyaan ethoobiyana iyadna waxaa la rabaa in la baabiyo fikraddii inay reer taliyaan reer superman ah qabiil ama qowmiyad
waa mahadsanta
markaa superman ahaa waxaa ku xigay tigree maantana oromo inay superman noqoto lama rabo ee waxaa la rabaa qaanuun supermana taas baanaan rajaynayaa inay geeska africa faa'iido badan u keli doonto
waa mahadsanta haye cabdullaahi
waa mahadsanta walaal saameynta ay yeelan karto dhaqdhaqaaqyada ka socda ama isbedelada ka socda geeska africa annaga already waaba dareemaynaaba waana saameyntii gool horeyna soo gaartay saas waxaan u leeyahay waxay tahay marka la fiiriyo qowmiyadda soomaaliya waxay ku kala nool yihiin afar maxaa la dhahaa gobol soomaaliya jabuuti ethoobiya iyo ma garanaysaa kenya markii horeba aada isagama warhayn maxaa la dhahaa intooda badan laakiin labada labada gobol ee qowmiyadaha ugu ballaaran ay ku nool yihiin waxay ahaayeen ama ma garanaysaa hadda xilligan aadka u istraatiijiga waa soomaaliya iyo jabuuti oo iyadu dowlad madax banaana waa dhici kartaa meelaha qaar inay soomaalida ku badan yihiin laakiin waxaan ula jeedaa waa dowlad madax banaan hadda jabuuti labada yadiya hadda mid madow iyo mugdi uuna soo kala dhexgeliyey isbedeladii ka dhacayay geeska africa waxaan si mugdigaasi mid madowgaasi meesha uga baxo waxay ku haboon tahay inaan isgarabsane inaan isgarabsanana waxay ku imaan kartaa in mugdiga meesha ka baxo waxaan ka codsanayaa dowladda jabuuti iyo shacabka jabuutiba inaan ma garanaysaa ilaawin doorkii hore oo ay soomaaliya ku lahaday dib uxoreyntii jabuuti oo ayaan ma garanaysaa aada uga caroon runtii wax laga carooday way tahay wixii dhacay laakiin waxaan ka codsanaynaa inay yaro carada dejiyaan la wada hadlo
su-aasha ugu dambeysan raba inaan idin dhexdhiga waxay tahay muxuu yahay qaabka ugu haboon ee isbedeladan looga faa'iideysan karo si wanaagsan iyadoo loo isticmaalayo guud ahaan in gobolka uu gaaro waxaan siinayaa faarax macalin
walaal horta haddii maaragtay inagoo meel yaro doodeyna oo waraalbaabka xir iyo suug baa soo gelahay mase libaax baa soo gelahay isku doodeyna haddii libaaxa soo gala dooda bay dhamaan hortana libaaxa in banaanka loo tura ayaa lagu howlgelaya macnaha waxa weeyaan markay khatar kuu imaato adiga oo dhexdiina muran inagu dhex jiro horta khatartii baa yaa la tirtirayaa oo laiska gaarayaa markii laiska gaaro kadambe ayaa haddii la doono dib laskuu soo noqonaysa wax u dhaceen iyo intee maaragtay wax naga halaabin oran kara hadda horta waktigii hebel curdaan habixiyo hebel curdaan habixiyo la dhihi lahaa lama joogo hadda waxa weeyaan haddii la dhaha nin kasta curdaan habixiyo asna waxaan arkay inuu ku dhaha intanoo soomaali oo maaragtay halgamaa ahaa oo killarka sharaadu dagaalamaysay oo maxay ahayd ahaayeen gobonimo doon ahaayeen oo dhiibtay ka bixi baa lagu oranaya ila shalayba hadda cabdirahmaan ninka farmaaja lagu haystay markuu jabuuti tegay xag markuu tegay meesha la yidhaahdo asmara uu tegay anigu waxay ila tahay inaan wakti badan iskaga dhumana siyaasad dhexdeedna waa laga yara fiicay mise soomaalida dhexdeeda laiskaga dhumay wakti badan waa laga fiicay waxaa loo baahan yahay war wixii dhacay wuu dhacay intee wax ka qabanaa in la yidhaahdo hadda oo see wixii maaragtay aafaarkii uu keenay hadduu dhib keenay
هذه واحدة قبلها هي وما عرفت الدورية إلا الصحة اللي حسبها الله سيكره يا رب أنا بعد كتيرة وأنا ركينه كتيرة هذا فرماجي بس كل سعودي وأنا ليش يعني ريتري هو صارنا وأنا ظهر من عندي أنت جيبوتي حد أنا عم يأكل الحق اللي ناسان وحلين لهم مركا حلكي أبو بسود وهذا مركا يدي قاية كلام ما عندي شيء يا رادة ورا أنا هي ورسمي وسلاس ما شفت هي ربطة هاي صوالي هسكت الشطو وحدا عي حولي بيقول عيان وقتي أنا وكمسين أيام فدي مياه للصومالي حتى شطو حتى فكرتو أحساب تدعاديات إيهو أصير معي لكست بجيبوتي صوماليا ذاتك مفكرين تو كل الكشرات أنا يوم حدا وذاتك وضم بإلا حساب تنالي داعي
هاي عبد الرحمن بشير هذا سوكو باية وقتي كان وير
ولا السيدة ووين اللغة فايدة سنكرة وحوي يهورت مقارة إلا فهمو قبل كان جيسك أفريكا ماله هدي تماله مستقبل كلاقوبان سوماليا نقولوا ما فكر كرتوا جيبوتي نقولوا ما فكر كرتوا إثيوبيا إريتريا نقولوا ما فكر كرتوا أدوكو هو صعدة تكامل اقتصادي إلا سبوحية دقالعان مركوا إنا عقلك أقارنه إلا ميدوب سياسيا معها لكن وإلا ميدوب دقالعان تاسوا لمبر ون ويان لمبر تو وحوية سوماليا جيبوتي إلهي وحد جي مال استراتيجي أون لقم مرمكري وإنا يصير أوفي عن رفعي الإستان بعض باهستان، دولك أو بلادن باهستان، برواقي هايستان، وينك في هايستان؟
أمثلة.
إثيوبيا وحايستها ضد يدول بلادن وبرواقع، وين الأسبوعي؟ ما كعقلي أو إلا وشقي أو لا نعرف عقلي يتجالك، عقلي يوان كعبد يجمع بتيد وإلا نعرف صاصة في ليه ديمقراطية دي عدالة دون اللمبر وين كان قط واحد؟
أهي نحلبان عبد الله محمد نور.
إيه وأمثلة مركل والله. طبعا سمعت له يذكر أن هذا هو دخلنا بديها نكلا قصنا مع كل ما أنا وصلت أنا ولا هي ولا لا ربي جمتي أنا عم بقرا نواحيك هاي طبعا ونركينا ما حقوق لنا وين إشبدر كان هالكوكب بلاده وهاي الرجال إثيوبيا وتنازل خربا سمي النجا هتان هاي سمعت جمتي كلام ما رنا وانا سبحان الله مودي مدمي غير ماشي كثير ان لقيت يعني بعنا ادو بلارني سمعنا يسا سيابها انو قطعيدي سكرنو بسيشن كينيات كينيسا سيد عبد الرحمن شيقي بسيشن كا بسيشن هادو مهيما الهي نوغاري اما مرين كبت على هادونك وحاحات فوكس كالو ساري اما مهيما دانا هميد اميد دقار كالو سيان ايو جيس كافريكان وارما دقال اي يميد عيدا اما استراتيجي عيدا انتر وحي الى تهي وان مركلا نكو علمي ولا لا رير جبوتي انه من المسكاشن وان اسكربسن هذه مهيما تهي
وما سنتهي نحل من عبد الله انت اسم كسوق قبل قبلنا برنامج كفاقداد تضبات كأعداء امهات سنتين انت عيان كسوق قبل قبلنا ندق استيال برنامج كفاقداد تضبات كوحاكا قيب قلي برنامج فارح معلن قدومي كحجانكي هوري بارلمان كيا عبد الرحمن بشير أو كفالو ذا الرماه جيس كأفريكا كونسوغن دالك كندا إيو حلدبان عبد الله محمد نور أو كمي دمضانياشا بارلمان كهورانو صنغضي وزير دوليه مالية دا تلين تندبدن بغو كل مدونة برنامج كان وكالانا نبت قليب
فقرادة تضباطك أيها دقستين فلسطين أحمد إيمان أيانا سو جيدني سي دعدنا ننتعس أيان كسو جيو قبيننا دقستيال أي وذجر كدن كسو جيدني أيان زارة عبد أحمد يانو إبراهيم حسن تاندوري انتان مركلو كل مطورنا سيدا أيو نبد قليو